Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitin vəziyyəti pisləşib. Bunu ailəsi deyir.
Bugün nə rəyiz, nə orada növbəti. Heç biri bir 10 dəqiqə gözlədim, hə gözləyin. Bir xanım, biz sizə heç nə deməyəcəyik. Belə hiss elədim ki, Sakitin bugün vəziyyəti tam ağırdır.
Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycanı çağırıb ki, müxalifətçi Kunqurovanın ölümünün səbəblərini tam araşdırsın. Rusiya təklif eləyib ki, ATƏT müşahidəçiləri hansısa ölkədə seçkini izləyəndə sərt bəyanatlar verməsinlər.
Bu ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları ofisini zəiflədəcək və laxladacaq.
Və görüş yoxsa görüş xatirinə görüş. Bugünkü Qarabağ danışıqlarından nə gözləmək olar? Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Human Rights Watch Azərbaycan hökumətini Fainə Kunqurovanın ölümünün səbəbini araşdırmağa, günahkarı cəzalandırmağa çağırır. Təşkilatın Cənubi Qafqaz üzrə tədqiqatçısı Jane Buchanan Azadlıq Radiosuna deyib ki, Human Rights Watch Kunqurovanın ölümü ilə bağlı müstəqil araşdırma aparılacağına ümid eləyir.
Human Rights Watch remains very concerned about the situation in Azerbaijan.
Human Rights Watch ümumiyyətlə Azərbaycanda vəziyyətdən narahatdır. Vətəndaş cəmiyyətinin söz azadlığı və mətbuatın vəziyyətindən narahatdır. Və bu hadisə, siyasi fəalın həbsdə ölümü tam araşdırılmalıdır. Hökumət ölümün səbəbini tapmalı, günahkar cəzalandırılmalıdır.
Responsibility that the authorities may have for her death should be investigated and though anyone found responsible should be held accountable.
Xanım Buchanan onda deyib ki, Human Rights Watch Azərbaycan hökumətinin iqtidar əleyhinə danışan siyasi fəalların azadlığına, söz azadlığına şərait yaratmağa çağırır. Çünki tənqidi səslər də demokratiyanın bir hissəsidir. Qarabağ münaqişəsini nizamlamaq üçün yaradılan ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinə əsas prinsiplər üzrə kompromis layihəsini təqdim ediblər. Madriddə vasitəçilərlə nazirlər arasında aparılan görüşdə Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri və Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə mavini Nicholas Burns iştirak ediblər. Amerikalı həmsədr Matthew Braza deyib ki, ümid edirlər ki, prezidentlər Ermənistandakı seçkiyə qədər bu məsələləri həll edəcəklər, çünki tərəflərə təməl prinsiplər üzrə ən yaxşı güzəştlər layihəsi təklif olunub. Daha ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Madriddə həmsədrlər Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinə yeni təklif yox, Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunan əsas prinsipləri rəsmi olaraq təqdim ediblər. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna deyib. Onun sözlərinə görə bu prinsiplərə indiyə qədər də baxılıb. Əksəriyyəti ilə bağlı razılıq da əldə edilib.
Sadəcə olaraq bir məsələ üzrə fikir ayrılığı mövcuddur.
Bu məsələ Dağlıq Qarabağın statusudur.
Status məsələsi ümumiyyətlə danışıqlarda müzakirə olunmur.
Xəzər İbrahim onu da deyib ki, həmsədrlərin nazirlərlə görüşündə yalnız təqdimat keçirilib, heç bir müzakirə aparılmayıb. Bakı hesab edir ki, Ermənistanın münaqişə ilə bağlı konstruktiv mövqe tutması danışıqları irəli aparmaq üçün əsas şərtlərdən biridir.
Ələkbər Raufoğlu, bu görüş ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlər Şurasının 15-ci illik konferansı çərçivəsində keçirilib. Konferans vaxtı Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in media məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklaş Haraşçı ilə də görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahimin sözlərinə görə, danışıqlarda hansısa problem yox, Azərbaycanda medianın daha da inkişafı, peşkarlığın artırılması müzakirə edilib. Hazırda Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir və beynəlxalq qurumlar bu həbslərdən narahatlıqlarını bildirirlər. Bu arada həbsdə olan jurnalistlərdən biri artıq 9 gündür ki, azlıq eləyən Mirzə Sakitin vəziyyəti olduqca ağır olduğu bildirilib. Jurnalistin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Azadlıq Radiosuna deyib ki, ona 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi bu haqda xəbər verib. Rəna Zahidova həyat yoldaşının həbsindən sonra maddi sıxıntı içində olduqlarından həbsxanaya girə bilmədiklərini deyir və hüquq müdafiəsindən xahiş edir ki, onun həyat yoldaşına baş çəksinlər. Mirzə Sakit Azərbaycan mətbuatına təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə azlıq aksiyasına başlayıb, onu narkotik maddə saxlamaq iddiamı ilə 3 il azadlıqdan məhrum ediblər. Özü isə həbsinin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Bugün Madriddə başlanan ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlər Şurasının 15-ci konfransının açılışında İspaniyanın baş naziri Jose Luis Rodriguez Zapatero təşkilat üzvlərini terrorçuluğa qarşı daha çox iş görməyə çağırıb. Müzakirələr vaxtı isə Avropa Birliyi və Amerika ATƏT-i daha da gücləndirməyə çağırıb. Amerika dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə mavini Nicholas Burns deyib ki, təəssüf ki, ATƏT-in heç də bütün üzvləri öz ölkələrində insan haqları və demokratiyaya hörmət eləmirlər. Konfrans ərəfəsində Rusiya ilə Amerika arasında da mübahisə var. ATƏT Rusiyada parlament seçkilərini müşahidə eləməməyə qərar verib, Rusiya bu qərarın arxasında Amerikanın durduğunu deyir. Amerika isə iddiaları təkzib eləyir. Bundan başqa Rusiya, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun seçkilərin müşahidə missiyası ilə bağlı bəzi səlahiyyətlərinin azaldılmasını da istəyir. Amerika bu təklifə qarşı da çıxır. Bu haqda daha ətraflı kontekst proqramında danışacağıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi bugün iddiaçı Əlikram Hümbətovun Azərbaycan hökumətinə qarşı iddiasını təmin edib. APA-nın məlumatına görə məhkəmə özünü separatçı Talış-Muğan Respublikasının prezidenti kimi təqdim edən Əlikram Hümbətovun qeyri-insani rəftardan qorunmaq, ölkə daxili hüquq müdafiə vasitələrinin səmərəliliyi və ədalətli məhkəmə hüququnun pozulduğunu bildirib və məhkəmənin qərarına görə Azərbaycan hökuməti Əlikram Hümbətova mənəvi zərərə görə 12 min avro, çəkilən xərclərə görə isə 2090 avro təzminat ödəməlidir. Rusiya Müdafiə Nazirinin Azərbaycana səfəri zamanı silah alqı-satqısı və hərbi kadrların hazırlığı ilə bağlı danışıqlar aparılıb. Rusiyanın Bakıdakı səfiri Vasili İstratov bugün keçirdiyi mətbuat konferansında Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazalarının Ermənistana köçürülməsi ilə bağlı rəsmi Bakının narahatlığına da toxunub. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Cənab İstratov Rusiyanın Gürcüstandakı hərbi bazalarının Ermənistana köçürülməsi ilə bağlı Azərbaycanın narahatlığına əsas görmür. Onun sözlərinə görə söhbət Rus hərbi texnikasının yer dəyişməsindən gedir. Moskva Ermənistan ərazisində ikinci hərbi baza yaratmayacaq.
Dəfələrlə bəyan etmişik ki, Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazalarında mövcud olan silah, sursat və hərbi texnika heç bir halda Azərbaycana qarşı istifadə oluna bilməz. Belə ki, onlar Rusiya hərbi qulluqçularının sərəncamındadır.
Qəbələ Erlesin gələcəyinə toxunan Rusiya səfiri vurguladı ki, stansiya 2012-ci ildən sonra da istifadə edilə bilər. 2012-ci ildə Rusiyanın Qəbələ Erlesi icarəyə götürməsi barədə müqavilə başa çatır.
Ələkbər Raufoğlu və bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramından davam edəcək. Sağ olun.
Dekabrın ikisində Rusiyada parlament seçkilərdir. Belə baxanda Azərbaycanla o qədər də əlaqəsi olmayan bir hadisə kimi görünür. Düzdür, Rusiyada 2 milyona can azərbaycanlı var. Bunlar həm Rusiya vətəndaşlarıdır, seçkilərdə iştirak eləyəcəklər, həm də Rusiyada işləməyə gedən azərbaycanlılardır ki, gələcək parlamentin qəbul edəcəyi qanunların onlara da təsir ola bilər. Amma əgər ciddi təsirdən söhbət gedirsə, belə ehtimallarda səslənir ki, Rusiyadakı 2 dekabr seçkiləri Azərbaycanda demokratiyanın geriləməsinə gətirib çıxara bilər. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Dekabrın ikisində Rusiyada parlament seçkiləri keçiriləcək. Vaxt azaldıqca bu seçkilər haqqında rəylər daha da kəskinləşir. Qonşu dövlətin dumasına seçkilərin qeyri-demokratik keçiriləcəyini təkcə bu ölkənin bəzi siyasi partiyaları və ya ekspertlər deyil, kənar mütəxəssislər də iddia edirlər. Vəziyyəti diqqət mərkəzində saxlayan əsas məsələlərdən biri də odur ki, Rusiyada xüsusilə demokratiya sahəsində baş verən hər hansı dəyişikliklərin keçmiş postsovet məkan ölkələrindən də təsirsiz ötüşmədiyini düşünənlər də var. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, keçmiş SSR-də adətən demokratik dəyişikliklər Rusiyadan başladığı kimi geriyə, totalitarizmə qayıdışın da buradan qaynaqlanması təsadüfi olmaz. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə deyir ki, bu hadisələr Azərbaycanda demokratiyanı istəməyənlərə, bir partiyalı sistem arzusunda olanlara bəhanə verir. Onlar cəmiyyətə deyəcəklər ki,
Rusiyadan artıq deyirsiniz ki, baxın görün Rusiyada nə baş verir.
Hikmət Hacızadə deyir ki, ancaq məsələ bununla da yekunlaşmır. Demokratiyanın Rusiyada alınmaması və bütün Rusiya cəmiyyətinin neo-imperialist ovqatına qapılmasının fəsadları Azərbaycan üçün çox pisdir.
Rusiyada demokratiya olunmayınca, onlar o imperialist ovqatını kənara qoymayınca, Qarabağ məsələsi çətin həll olunacaq.
Onu da deyim ki, Rusiyada seçkilərin ədalətli keçməsinə yaranan şübhələr bəzi beynəlxalq təşkilatların bu prosesdə müşahidəçi qismində iştirakı məsələsini sual altına qoyub. Hətta ATƏT öz nümayəndələrini Rusiyaya göndərməkdən imtina edib. Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vasili İstratov noyabrın 29-da keçirdiyi mətbuat konferansında bu məsələyə belə münasibət bildirib.
ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Haqları Bürosundan müşahidəçilərin seçkiyə gəlib-gəlməyəcəyi ilk növbədə bu təşkilatın özünə aid olan məsələdir. Rusiya Federasiyası isə bu təşkilatın məncə 70 müşahidəçisinə dəvət göndərib. Ancaq bu, Rusiyada seçkiləri müşahidə edən yeganə təşkilat deyil. Rusiyanın qanunvericiliyində seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilərin olması barədə bənd var. Ancaq bizim heç bir qanunumuzda onların sayının nə qədər olması və hansı təşkilatların burada iştirak etməsi barədə heç nə yoxdur.
Göndərib-göndərməmək ATƏT-in Demokratik Təhsilatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun öz işidir. biz onların təmsilçilərini gözləyirik. Cənab İstratov belə deyir. Seçki Monitoringi Mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmətli isə deyir ki, iki ölkənin bir-biri ilə sıx əlaqəsi var. Ona görə Azərbaycanda yerli demokratikləşmə ləngiyəcək. Seçki prosesinə baskılar artacaq. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Azərbaycan Rusiya ilə sıx əlaqədə olduğu üçün orada demokratik proseslərin sürətlə getməsi Azərbaycan üçün daha sərfəlidir. Ancaq təəssüf ki, hazırda Rusiyada baş verənlər təkcə Azərbaycana yox, bütövlükdə regiona yaxşı heç nə vəd eləmir. Regiondakı problemlərin həlli isə elə regionun, xüsusilə də onun böyük dövlətlərinin demokratikləşməsindən keçir. Prezident Vladimir Putin isə ölkədəki səfirlərlə görüşündə deyib ki, onlar Rusiyanı daxili təlatümlərdən qurtarmaq, onu inkişaf yolunda möhkəmləndirmək üçün hər şeyi ediblər və o bu prosesə xaricdən müdaxilə olunmasına imkan verməyəcək.
İlqar Rəsulun söhbəti. İndi Rusiya həm də ATƏT-də yeni təkliflə çıxış eləyib ki, təşkilatın seçkilərə qiymət verən missiyalarının səlahiyyətləri azaldılsın. Bu haqda elandan sonra.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizə hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
ATƏT-in seçki müşahidəçilərini keçmiş Sovet Respublikalarının çoxunda iqtidarlar xoşlamırlar, müşahidəçilərin tənqidi hesabatlarına görə. Amma ATƏT dekabrın 2-sində Rusiyada keçiriləcək parlament seçkilərini izləməyəcək. Moskva ATƏT-i ittiham eləyib ki, təşkilat müşahidəçi göndərməməklə seçkiləri antidemokratik göstərmək istəyir. Təşkilatdan isə Rusiya ilə bağlı qərarı belə izah edirlər ki, Moskva onların müşahidəçilərinə viza verməyib. Rusiya indi təklif verib ki, ATƏT-i müşahidəçiləri sərt danışmasınlar. Təklifin qəbulu nə dərəcədə realdır? Bugün Madriddə başlayan ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin görüşü haqqında Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Russia is the author of this proposal that would severely weaken and undermine ODIHR.
Bunu Amerikanın dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns deyir. Deyir ki, bu Rusiyanın təklifidir. Bu ATƏT-in demokratik təsisatlar və insan haqları ofisini zəiflədəcək və laxladacaq. Amerika bunun tamamilə əleyhinədir. Söhbət hansı təklifdən gedir? ATƏT hər bir ölkədə seçkini demokratik təsisatlar ofisi vasitəsilə müşahidə edir. Sonra da öz qiymətini verir. Çox vaxt bu qiymət kəskin olur. Rusiya təklif eləyir ki, ofisin müşahidə missiyasının rəhbərinə başqa ölkədəki seçkiyə kəskin qiymət vermək qadağan olunsun. Ofisədə hər seçkiyə 50-dən artıq müşahidəçi göndərmək qadağan olunsun. Burns deyir ki, bu təklifin müəllifi Rusiyadırsa, həm müəllifləri Qazaxıstan və Belarusdur. Ancaq bu təklif keçməyəcək. Təkliflə bağlı öz fikrini 2 günlük konferans bildirəcək, ancaq onu qeyd edəcək ki, ATƏT-in qaydalarına görə bu təklifin qəbul olunmasına bütün ölkələr ya hə deməlidirlər, ya bir tərəf qalmalıdırlar. Bizcə ölkə yox desə, təklif keçmir. Bəs Amerika fikrini dəyişə bilərmi? Burns deyir ki, biz kompromisə getməyəcəyik.
We will not compromise.
ATƏT daxilində Amerika ilə Rusiyanın mübahisəsi həm də Qazaxıstanın sədrliyinə görədir. Qazaxıstan 2009-cu ildə ATƏT-ə sədr olmaq istəyir. Rusiya onu müdafiə eləyir. Amerika, Britaniya, Çexiya isə bunun əleyhinədirlər. Deyirlər ki, əsasına demokratiya dəyərləri qoyulmuş təşkilatı öz ardınca aparmağa Qazaxıstan hələ hazır deyil. İndi Rusiya və Qazaxıstan ATƏT-in qalan ölkələrinlə danışıqlar aparırlar ki, Qazaxıstan heç olmasa 2010-cu ya 2011-ci ildə ATƏT-ə sədr ola bilsin. Ancaq bu da deyəsən alınmayacaq. Hərçənd Azərbaycan bu məsələdə Qazaxıstanın namizədliyini müdafiə edir. Bunu radiomuza Araz Əzimov deyib, Xarici İşlər Nazirinin mavini. Rusiyanın seçki monitoringi ilə bağlı təklifinə qayıtsaq, New York Times-ın dünya nəşri olan International Herald Tribune bunun səbəbini belə izah eləyir ki, 2004-cü ildə Ukraynadakı seçkilərdə saxtakarlıq olanda Demokratik Təsisatlar Ofisinin qəti mövqeyi yeni seçkiləri apardı. Bu da Rusiyanın səbir kasasını daşdırdı. İndi Rusiyanın təklifi Demokratik Təsisatlar Ofisini ATƏT-in, yəni ATƏT üzvü olan 56 ölkənin birbaşa nəzarətinə qaytarmaqdır. ATƏT rəsmisi Mark Perrin de Brişambo isə qəzetə deyib ki, Rusiyanın problemi ondadır ki, ATƏT yüksək dərəcədə mərkəzsizləşdirilmiş təşkilatdır. Qərargahı Varşavada olan Demokratik Təsisatlar Ofisi muxtar qurumdur. Qərargahı Viyanada olan ATƏT-ə düşünüldüyü qədər də tabe deyil. O deyir ki, Viyana insan haqları məsələsinə birbaşa baxmır.
Elxan Nəsibli. Görüş yoxsa görüş xatırına görüş. Bugün İspaniyada Qarabağ problemində müzakirə olunub. ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşüblər. Gələn il problemin həllində irəliləyiş gözləməyə dəyərmi? Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
İndi Azərbaycanda 9 jurnalist həbsdədir. Onların arasında mətbuata təzyiqlərə son qoyulması tələbi ilə aclıq aksiyası keçirən də var. Bəs həbsxanada aclıqla nəyəsə nail olmaq mümkündürmü? Bir neçə gün qabaq həbsdə ADP fəalı Fayna Kunqurova dünyasını dəyişdi. Ölümünün səbəbi belə açıqlandı ki, rəsmilər belə dedilər ki, o yemək yeməkdən imtina eləyib, tibbi yardıma imkan verməyib, imkan verəndə də artıq gec olub. Ailəsi deyir ki, aclıq eləyən jurnalist Mirzə Sakitin vəziyyəti ağırlaşıb. Aygün Muradxanlının reportajı.
14 aylıq cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan və Azərbaycanda azad sözə baskılara son qoyulması tələbi ilə 9 gündür aclıq aksiyası keçirən Azadlıq qəzetinin satirik yazarı Mirzə Sakitin səhhəti pisləşib. Bunu onun xanımı Rəna Zahidova deyir.
2 gündən bir rəisinə danışırdım, həmişə deyirdi yaxşı, amma bu gün nə rəis, nə olur növbəti. Heç biri bir 10 dəqiqə gözlədim, hə gözləyin. Bir xanım biz sizə heç nə deməyəcək. Belə hiss elədim ki, Sakitin bu gün vəziyyəti tam ağırdır.
Rəna Zahidova deyir ki, Bakının mərkəzindən xeyli uzaqda yerləşən 14 aylıq cəza çəkmə müəssisəsinə hər gedişi ona 200 manata başa gəlir. Mirzə Sakitə tez-tez baş çəkməyə isə onun artıq maddi imkanı yoxdur. Ailənin durumu Mirzə Sakitin qardaşı, Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid tutulandan sonra bir qədər də pisləşib. Ər öncə Qənimət Zahid həftədə bir dəfə Mirzə Sakitə baş çəkirdisə, indi yaxınlarından heç birinin belə bir imkanı yoxdur. Bu səbəbdən Rəna Zahidova insan haqları müdafiəçilərindən Mirzə Sakitin durumu ilə ciddi şəkildə maraqlanmalarını xahiş edir. Rəna Zahidova xəbərdarlıq edir ki, Mirzə Sakitin səhhəti çox ciddi təhlükə altındadır. Elə bugün Ədliyyə Naziri yanında Penitensiar Xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin koordinatoru Sahib Məmmədov 14 aylıq cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbəri Ərşad Həsənovla telefon əlaqəsi saxlayaraq Mirzə Sakitin durumu ilə maraqlandığını deyir. Rəis bildirib ki, Mirzə Sakitin durumu normaldır.
Aclıq eləyən vaxtdan o tibbi hissiyə yerləşdirilib. Əgər zərurət varsa biz ora getməyə hazırıq. Eyni zamanda biz ona xahiş eləyə bilərik ki, o aclığı dayandır.
İctimai Komitənin üzvü, insan haqlarının müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə son dəfə 14 aylıq cəza çəkmə müəssisəsində oktyabrın 29-unda monitorinq apardıqlarını bildirib. Səidə Qocamanlı orada həm Mirzə Sakit, həm də Nota Bene qəzetinin redaktoru Fərəməz Allahverdiyev ilə təklikdə görüşdüklərini bildirir. Noyabrın 4-ündə isə insan haqları müdafiəçiləri Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşərək 14 aylıq cəza çəkmə müəssisəsində gördükləri problemlərlə bağlı ona rəsmi məktub təqdim ediblər.
İki jurnalistin aclıq etməsi və o aclığın ağır fəsadlar vermir. Sözsüz ki, bizi narahat etməyə bilməz. Və mən elə bilirəm ki, bu günləri İctimai Komitənin koordinatoru Sahib Məmmədovla bununla bağlı biz hansısa bir müraciət yenidən hazırlayıb Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edəcəyik.
Səidə Qocamanlının sözlərinə görə onlar eyni zamanda Mirzə Sakit və Fəraməz Allahverdiyevin Bakıda yerləşən cəza çəkmə məsələlərindən birinə köçürülmələrinə də səy göstərəcəklər. Qanun ailə üzvlərinin məhbuslarla ayda bir dəfə 2 gün görüşməsinə imkan versə də, jurnalistlərin ailə üzvləri ağır sosial problemlərlə yüzləşdiklərindən uzaqda yerləşən həbsxanalara gedə bilmir.
Aygün Muradxanlının reportajı. Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Okraşvilini isə Almaniyada tutublar. Onun ekstradisiyasını Gürcüstan istəyir. Almaniya nə qərar verəcək? Söhbətimiz birazdan davam edəcək.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Axır illərdə belə nikbin proqnozlar tez-tez səslənirdi ki, Qarabağ düyününün açılmasına lap az qalıb. Gələn il Qarabağ ilə olacaq. Gələn il gəlirdi, deyilirdi ki, növbəti il Qarabağ ilə olacaq. Amma bu dəfə gələn il haqqında, yəni 2008-ci il barədə belə proqnozlar daha eşidilmir. Eşidilsə də səsi çox zəif çıxır. Bu arada isə Madriddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşüblər. Azərbaycan xarici işlər nazirliyinin sözçüsü deyib ki, ancaq bir məsələdə fikir ayrılığı qalır. Bunu o mənada anlamaq olarmı ki, tərəflər sülhün astanasındadır? Ələkbər Rafoğlunun söhbəti.
Bir sıra müşahidəçilər hazırda Qarabağ danışıqları ilə bağlı dəqiq proqnoz vermək üçün bədbin olmağı məsləhət görürlər. Çünki 3 aydan sonra Ermənistanda, ardınca isə Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Adətən belə bir ərəfədə sülh danışıqlarında hər hansı kardinal dəyişikliyi gözlənilmir. Buna baxmayaraq, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 5 aylıq fasilədən sonra yenidən Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərini bir araya gətiriblər. Bugün Madriddə keçirilən görüş, böyük vasitəçi missiyasının Rusiya və Fransanın xarici işlər nazirləri və Amerika Dövlət Katibinin müaviri Nicolas Burns'un iştirakı ilə baş tutub. Danışıqlardan sonra məlum olub ki, həmsədrlər tərəflərə yeni layihə təqdim ediblər. Vasitəçilər bu sənədin güzəştlərdən ibarət olduğunu, Azərbaycan rəsmiləri isə sadəcə prinsiplərdən bəhs etdiyini deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Görüşdə həmsədrlər bu Praqa prosesi çərçivəsində müzakirə olunan əsas prinsipləri rəsmi olaraq təqdim elədilər.
Əsas prinsiplər təqdim etdilər. Siz belə bir fikir işlətdiniz. Bu yeni prinsiplərdir, yoxsa söhbət nədən gedir?
Xeyr. Həmin prinsiplər rəsmi təqdimat olub.
Yəni indiyə qədər təklif olunan prinsiplər sadəcə yenidən təqdim olub nazirə.
Rəsmi olaraq.
Yəni indiyə qədər rəsmi təqdim olmamışdı.
İndiyə qədər müzakirələr gedirdi.
Zəmin olun, sadalaya bilərsiniz, yəni bu hansı prinsiplərdən söhbət gedir?
O indi onları mən açıqlaya bilmərəm, amma deyə bilərəm ki, onların əksəriyyəti üzrə razılığı var. Sadəcə olaraq bir məsələ üzrə fikir ayrılığı mövcuddur.
Bu məsələ Dağlıq Qarabağın statusudur.
Status məsələsi ümumiyyətlə danışıqlarda müzakirə olunmur.
Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazier isə bildirib ki, yeni sənədlə bağlı tərəflər Ermənistandakı seçkiyə qədər öz addımlarını müəyyənləşdirməlidirlər. Ancaq Azərbaycan prezidentinin Qarabağ məsələsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Araz Əzimov isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, bugünkü sənəd məhz seçkidən sonraya aiddir. Çünki onun məqsədi gələcəkdə məsuliyyətdən mümkün qaçma cəhdlərinin qarşısını almaqdır. Nazir müavinin sözlərinə görə zəifə 10 bənd daxildir və bunlar hər iki ölkədə keçiriləcək prezident seçkisindən sonra danışıqların gələcəkdə davamlılığını təmin etmək üçün tərtib olunub. Bakıda hesab edirlər ki, Madrid müzakirələri illərdir formalaşmış nizamlama prosesinə xələl gətirmədiyi üçün alqışlanmalıdır. Çünki danışıqlar ən həssas nöqtələrdir və istənilən vaxt dayana bilər. Elə Bakıdakı ekspertlər hesab edirlər ki, Madrid müzakirələri tərəflərdən daha çox həmsədrlərə lazım idi və onlar 3 illik danışıqları qoruyub saxlamaq və imtas etmək istəyirlər. Politoloq Vəfa Quluzadə.
İndiyə qədər ortalıqda heç bir sənəd yoxdur. Ona görə də tərəflərə ümumi sözlərdən ibarət yarım səhifəlik bir sənəd, məsələn, o sənəddə yazılsın ki, tərəflər öhdəlik götürürlər ki, məsələni sülh yolu ilə həll etsinlər. Və s. belə ümumi deməli ibarələrdən ibarət olmuş bir kağız.
Vaxtilə Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak etmiş prezident katibliyinin keçmiş rəhbəri Eldar Namazov da deyir ki, əvvəllər də münaqişə tərəflərinə bu cür sənədlər təqdim olunub, lakin onların heç birinin hüquqi əsası yoxdur.
Bəs bu dünya kimi gedən danışıqların heç bir hüquq bazası olmuyor. Bu seçki ilində nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda bu danışıqlarda hansısa bir real nəticə əldə etmək üçün heç bir şərait yoxdur. Ona görə üçün real nəticə yalnız kompromislər əsasında ola bilər.
Danışıqların mahiyyətinə gəlincə, Madrid görüşündən əvvəl Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askaryan Qarabağ xalqının öz müqəddəratını sülh yolu ilə həll etmək prinsipinin artıq razılaşdırıldığını bildirmişdi. Xəzər İbrahim isə deyir ki, ümumiyyətlə Qarabağın statusu danışıqlarda müzakirə edilmir. Bəs onda axıra qalan bir məsələ nədir? Eldar Namazovun fikrincə, çox ehtimal ki, bu Qarabağ ətrafındakı rayonların qaytarılması ilə bağlıdır. Azərbaycan hesab edir ki, nizamlamanın ilkin mərhələsində işğal altındakı 7 rayonun hamısı qaytarılmalıdır. Ermənistan isə bununla razılaşmır. Maddi danışıqlarının sonunda ATƏT həmsədrləri münaqişə tərəflərini Qarabağ məsələsində seçkilər üçün spekulyasiya predmeti kimi istifadə etməməyə çağırıblar.
Ələkbər Rafoğlu. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Məmmədyarovla Oskanyanın ATƏT-in həmsədrləri ilə görüşündən nə gözləyirsiniz? Bununla bağlı keçirilən sorğuya gələn cavablar belədir. Heç nə gözləmirəm, çünki tərəflər güzəştə hazır deyil, bunu 24% deyir. Bu cür formal görüşlər məni artıq maraqlandırmır, bunu böyük əksəriyyət deyir, 74% və ATƏT fəallaşıb ciddi irəliləyişlər olacaq, bunu deyənlərin sayı cəmi 2%-dir.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Bugün məlum olub ki, Azərbaycan Rusiyadan hərbi texnika almaqla bağlı danışıqlar aparır. Bunu Rusiyanın Bakıdakı səfiri deyib. Sual yarana bilər ki, əgər Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq eləyirsə, ordusunu NATO standartlarına uyğunlaşdırmaq yolunu tutubsa, Rus silahı nəyinə gərəkdir? Azərbaycanda hər iki tərəflə belə münasibət saxlamağa balanslaşdırılmış siyasət deyirlər, amma müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimov təzadlı kimi görünən belə sualları tapmaca adlandırır. Onun müşahidələrinə görə son illər Qafqazda belə tapmacaların sayı çoxalıb. Şərhini dinləyək.
Qafqaz təkcə etnik və dini baxımdan rəngarəng deyil. Bu kiçik regiondakı geosiyasi prosesləri araşdırarkən, buranın həm də mürəkkəb siyasi region olması fikri ilə razılaşırsan. Cəmi 3 respublikadan ibarət olan Cənubi Qafqaz regionu indi ən böyük sürprizlər nümayiş etdirməkdədir. Əvvəllər bu 3 respublikanın inkişaf təmayülləri bir-birinə bənzəyirdi, amma indi fərqlər daha qabarıqdır. Əvvəllər oxşar detallardan danışmaq dəbdə idisə, indi fərqlərdən söhbət açmaq zərurəti yaranır. 3 respublikanın heç biri daxili siyasi sisteminə, iqtisadi durumuna və geosiyasi təmayülünə görə bir-birinə bənzəmir. Onları yeni yaranmış müstəqil dövlətlər adı birləşdirsə də, ayrı məqamlar daha çoxdur. Gələn il prezident seçkiləri zamanı Gürcüstanda həm də ölkənin NATO-ya üzv olub olmaması haqqında referendum keçiriləcək. Gürcüstan tədricən Rusiyadan uzaqlaşmaqda davam edir. Ermənistan özünü Rusiyasız təsəvvür etmir. Azərbaycan isə daha çox mərkəzli siyasət yürüdür. Qərblə Rusiya arasında balans axtarmaqda davam edir. Bakıda həm Qərbin, həm də Rusiyanın hərbi diplomatlarının görünməsi adi haldır. Təsadüfi deyil ki, Rusiyanın müdafiə naziri Bakıya səfərə gəldi. Elə ilk baxışdan maraqlı mənzərə yaranır. Gürcüstan NATO-nun qapılarını döyür, Rusiya müdafiə naziri isə Bakının. Bu da geosiyasətin tapmacalarından biridir. Ona görə ki, heç kim Azərbaycanın NATO-ya münasibətinin gələcək təzahürlərini dəqiq müəyyənləşdirə bilmir. Politoloqların və analitiklərin qənaəti budur ki, qonşu Gürcüstanın NATO-ya üzv olacağı təqdirdə Azərbaycan da bu yolu seçəcək. Amma zaman keçdikcə bu proqnozlara inam azalır. Məmurların NATO-ya ehtiyatlı münasibəti ciddi və dəqiq proqnozlar üçün yer qoymur. Vaxtilə ABŞ politoloqu Zbigniew Brzezinski maraqlı ifadə işlətmişdi. Geosiyasi pluralizm. Balanslaşdırılmış xarici siyasət də müəyyən mənada bu ifadənin təzahürüdür. Müstəqilliyinin ilk illərində Azərbaycan bu yolu tutdu. Güman edilirdi ki, zaman keçdikcə balans qərbin xeyrinə pozulacaq. Çox maraqlıdır ki, digər məsələlərdə bu baş versə də təhlükəsizlik məsələlərində qeyri-müəyyənlik qalmaqdadır. Dünya təhlükəsizlik müstəvisində Azərbaycanın öz geosiyasi yerini müəyyən etməsi üçün ciddi maneə yoxdur. Əksinə bu yoldakı təzyiqlər üçün Gürcüstan daha kövrəkdir. Amma qərbə inteqrasiya məsələsində Gürcüstan tez bir zamanda önə keçdi. Bu ölkə artıq Rusiya ilə bütün hərbi ilişkiləri qırmaq üzrədir. Ortalıqda müəyyənlik və ardıcıl siyasət var. Ola bilsin ki, hakimiyyət dəyişikliyi bu siyasəti müvəqqəti olaraq dəyişsin. Amma siyasi müşahidəçilər bunu istisna edirlər. Azərbaycana gəldikdə isə məmurların ifrat dərəcədə ehtiyatlı davranışı ölkənin NATO-ya üzv olmaq məsələsini aktuallaşdırmağa imkan vermir. Gürcüstandan fərqli olaraq Azərbaycanda Rusiyanın hərbi fəaliyyəti davam etməkdədir. Məsələ bundadır ki, Qəbələ yerlisi Azərbaycanın mülkiyyəti olsa da onu istismar edən Rusiyadır. Elə Rusiyanın müdafiə naziri də səfərinin bir hissəsini Qəbələ yerlisinə həsr etdi. Beləcə Cənubi Qafqaz geosiyasi tapmaca içindədir. Siyasi tapmacalar isə adilərdən çox fərqlənir. Milli təhlükəsizlik anlayışına adətən üç pillədən yanaşırlar. Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyi. Seçim edəndə bu halların hər biri nəzərə alınır. Məsələyə bu aspektdən yanaşanda Gürcüstan referendum keçirməklə düzgün hərəkət edir. İnsanların rəyini bilmək vacibdir. Onlar özlərinin təhlükəsiz həyatı üçün təminatları harada, hansı alyansda görürlər, NATO-ya etibar edirlərmi? Bu suallara referendumsuz cavab vermək çətindir. Azərbaycanda siyasi partiyaların əksəriyyəti qərbə meyillidir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi Rusiya meyilli siyasi qüvvələr demək olar ki, yoxdur. Amma buna baxmayaraq qərbçiliyin hakim ideologiya olmasını iddia etmək də olmur. Çünki Azərbaycan qərbçiliyi özündə Avropanın siyasi dəyərlərini və institutlarını axıra qədər ehtiva etmir. NATO da qərb strukturudur. Elə bu səbəbdən də NATO ilə bağlı ən azı məmurlar arasında tərəddüd var. Ona görə də perspektivi müəyyən etmək çətindir. Geosiyasət öz tapmacalarını bölgədən əsirgəmir. Hələlik Cənubi Qafqazın NATO-ya inteqrasiya olunması məsələsində Gürcüstan avanqard rol oynayır. Bəs NATO necə edəcək? Bir respublikanı öz sıralarına qatmaqla kifayətlənəcəkmi? Bütün bunlar təkcə sual deyil, həm də geosiyasətin tapmacalarıdır. Zaman özü bu tapmacaların cavabını verəcək.
Müstəqil politoloq Hüseyn Bala Səlimovun şərhi. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra efirdə Qafqaz qovşağı proqramı olacaq. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri birgə hazırlayıblar. Gürcüstan indi seçki ərəfəsindədir və müxalifətin əsas simalarından biri keçmiş müdafiə naziri İrakli Okraşvili Almaniyada həbs olunub. Onu Interpol vasitəsilə Gürcüstan axtarışa vermişdi korrupsiya ittihamı ilə. Almaniyanın isə Okraşvilini Gürcüstana təhvil verməsi deyəsən elə də asan məsələ olmayacaq. Ruzana Rəşidqızını dinləyək.
Berlində Okraşvili ilə bərabər İyasın Çixladzeni də tutublar. Okraşvili müdafiə naziri olanda Çixladze nazirliyin təchizat şöbəsinin müdiri işləyib. Onları dünən Berlindəki otellərdən birində həbs eləyiblər. Berlin şəhər prokurorluğundan Michael Granwald Okraşvilinin həbsini təsdiqləyib.
Ausgangspunkt ist ein Festnahmeersuchen.
Okraşvili Gürcistan hökumətinin Interpol vasitəsilə göndərdiyi müraciət əsasında tutulub. Gürcistan Avropa Ekstradasiya Konvensiyasına qatılıb. Ona görə də bu prosedurdan istifadə edə bilər.
Amma Okraşvilinin Gürcistana ekstradasiya olunub-olunmayacağı hələ bəlli deyil. Almanya Gürcistanın Okraşviliyə qarşı ittihamlarına baxandan sonra qərar verəcək. Gürcistanın lazımi sənədləri Almaniyaya göndərməsi üçün 40 gün vaxtı var. Michael Granwald.
Das ist ein sehr formales Verfahren.
Bu prosedur detallarına qədər öyrənilir. Yəni əvvəl Gürcistanın irəli sürdüyü ittihamlara baxılacaq. İttihamların əsaslı olub olmadığını biləcəyik. İttihamda deyilənlərin baş verdiyi sübut olunandan sonra baxacaq. Görək Almaniya qanunları o hərəkətləri cinayət hesab eləyirmi? Və salam.
Auch in Deutschland eine Straftat ist, nicht mehr und nicht weniger.
İraqlı Okraşvili sentyabrda prezident Saakashvili'ni qətldə günahlandırandan sonra tutulmuşdu. Onu korrupsiyada vəzifəsindən sui istifadədə günahlandırırdılar. Sonra Okraşvili televiziya vasitəsilə Saakashviliyə qarşı ittihamlarının əsassız olduğunu deyib 6 milyon dollar verib zaminə buraxıldı. Amma Berlinə gedəndən sonra Okraşvili beynəlxalq mətbuata, o cümlədən Gürcistanın İmedi telekanalına müsahibə verib demişdi ki, onu ittihamlarını geri götürməyə məcbur ediblər. Bundan sonra Okraşvili ilə bağlı yenə axtarış elan olunub. O, yalan ifadə verməkdə günahlandırılıb. Vəkili Eka Beseriya isə Okraşvilinin siyasi səbəbdən tutulduğunu deyir. Bunu demək çox vacibdir. Okraşvilinin cinayətə görə yox, siyasi motivlə həbs olunduğunu sübut eləmək üçün mənim əlimdə bütün sənədlər var və mən istərdim ki, bu sənədləri indi onun Almaniyadakı vəkillərinə verə bilim. Dediyinə görə Eka Beseriya Alman vəkillə artıq danışıb. Tərəfdarları hesab edirlər ki, hökumət Okraşvilini ittihamlarını ikinci dəfə geri götürməyə məcbur eləyə bilər. Hökumət üzvləri isə deyirlər ki, Okraşvili cinayət əməl lərinə görə tutulacağını bilirdi. Məhz ona görə Saakashviliyə qarşı ittihamla çıxış elədi. Yaxın adamlarından biri Georgi Tskareşvili isə Okraşvilinin Berlinə necə getdiyini xatırladır. Onun dediyinə görə Okraşvili əslində ölkədən qovulub. Noyabrın əvvəli silahlı adamlar Okraşvilinin evinə gəlib, onu təyyarəyə oturdub Avropaya göndəriblər. Gürcistana qaytarılsa Okraşvilini 25 il həbs cəzası gözləyir.
Ruzanna Rəşid qızı.
101.7.
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Nə olardı bir qar yağaydı? Bakıda qar nadir hadisə sayılır, arzuluyursan amma qarın yağması ilə nəqliyyatın işi iflic olur. Hətta yağışın yağması da Bakıda problemə çevrilir, necə ki bu günlərdə çevrilib. Bayra çıxanda tək çətirlə yağışdan qorunmaq mümkün olmur. Başqa nələr lazımdır? Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Dünən axşamdan başlayan güclü yağış Bakının həm kənardakı yaşayış ərazilərində, həm də elə mərkəzində problemlər yaradıb. Ümumi kanalizasiya sisteminin aşağı səviyyədə işləməsi adi təbiət hadisəsini sakinlər üçün böyük problemə çevirib. Bakının 8-ci kilometr adlı ərazisində kiçik gölməçələr az vaxt ərzində keçilməz sədlərə çevrilmişdi. Əlində zəmbilləri olan bu qadın gölməçənin kənarında biraz dayanandan sonra keçməyə qərar verdi. Bu gənc isə daha orijinal çıxış yolu tapmışdı. Bu soyuq havada ayaqqabılarını çıxarıb
Ayaqyalın dəyiniz, keçmək lazımdır, çıxış yolandı və ayaqqabını çatmaq.
Mən elə bildim ki, bu vəziyyət ancaq şəhər kənarındadır. Ancaq mərkəzi küçələr də geri qalmırdı. Şəhərin yuxarı hissəsində Nərmanov heykəlindən üzü aşağı hissədəki köhnə tikillərin həyətləri yağış suları ilə dolmuşdu.
Basıb bir yerdə.
Ənnağı Vəliyev əlində vedrə, zirzəmdə yerləşən kiçik dükanını yağış sularından xilas eləməyə çalışırdı.
Luklar bağlıdır, tutulubdur küçə kanalizasiyası. Hamısı dolbardan, küçədən həyətə mağazına. Gəlirsən qapılar bağlıdır. Heç kim tapa bilmirsən icra hökumətində.
1-2 saatlıq güclü yağış avtobus dayanacaqlarındakı adamların da sayını artırmışdı. Bunun səbəbini sürücüdən soruşuram.
Belə yağış yağıb su keçmək olmur.
Gecikmələr olur mu bəlkə?
Çox gecikmələr, bəli.
Şəhər sakinləri isə belə vəziyyətə görə uyğun qurumları günahkar sayırlar.
İstanbulun yağışlarına nə qoyulsa.
Hökumət yaxşı işləmir. Kanalizasiyalar yaxşı işləmir. Çox pis.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov isə şəhərin kanalizasiya sistemində problem olmadığını deyir.
Kanalizasiya sistemində burada problem yoxdur. Əgər kanalizasiya sistemi işləməsəydi, yollarda su qalardı.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə Bakının baş planında kanalizasiya xətlərinin yeniləşdirilməsi, borların diametrinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Ancaq bu bir neçə ilə planlaşdırılır. Sinoptiklər isə bu gecə içində yağış deyiblər.
Kəbiran Dilavərlinin yağışlı Bakıdan reportajı, amma görməçələrdən ayaqyalın keçməyi məbadə məsləhət kimi qəbul eləyəsiniz. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində axırıncı mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verilişlərimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.
Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlı xanımların gözəlliyindən, daha düzü, bu gözəlliyin neçəyə başa gəlməsindən danışacaq.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tanrı.
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır. 30 manatdan 50 manata qədər. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Həndəsə əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir.
Bunu çıxart işə eləyirsən. Bu çox da qaridan çıxmış şey budur. Gönül könüklən təbi.
Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Ümumilikdə elə olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200 min dram xərcləmişəm. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görmək haqda düşünməlidir.
Gözəlim sənsən, qəlbimin tacı, gözümün nuru, dərdinə.
Gözəllik ondur, 9-u dondur deyib Azərbaycanlı atalar. Həmin onluğun içərisində təbii ki, dondan başqası da var. Saç düzümü, xınası, boyası, vəsməsi, sürməsi, ənliyi, kirşanı, manikürü, pedikürü də öz yerində. Hələ mən masajdan, idman zalında keçirilən saatlardan, iradə tələb eləyən pəhrizdən, kosmetolog xidmətindən, heç də ucuz başa gəlməyən plastik əməliyyatlardan danışmıram. Müasir zəmanədə gözəl görünmək üçün qadınların böyük imkanları var. Gözəlliyin isə öz standartları. Görünür, bu standartlar da xanımları plastik əməliyyatlara getməyə vadar eləyir. Elə bu günlərdə Müvənna Aygün Kazımova üzündə bədənində aparılan plastik əməliyyatlardan sonra daha bir riskli addım attı. İki qabırğasını çıxartdırdı. Bunun üçün isə 20 min avro xərclədi. Məşhur və adiləşmiş kəlam da olsa deyəcəm, gözəllik doğrudan da qurban tələb edir. Qurban deyəndə vaxt, pul və hətta iradə də tələb olunur. Həmkarım Fəriz Sabir qızı çantasını çiyninə atıb paytaxtın gözəllik salonlarına, məşhur mağazalarına baş çəkib. Bakılı xanımları danışdırıb, nə görüb, nə öyrənib onun reportajında.
Söylə nədir bu ədalar, bu iş və bu naz? Vallahi qız, bu gözəllik sənə də qalmaz.
Bəli, bu gözəllik gəldi gedərdi. Amma onu uzun müddət qoruyub saxlamağın yolları var. Bunun üçün şəhərimizin hər küçəsində rast gəldiyimiz gözəllik salonlarına müraciət etmək kifayətdir. Əvvəlcə paytaxtımızın mərkəzində yerləşən gözəllik salonlarına baş çəkdik. Bu salonların dizaynına, oradakı rahatlığa söz ola bilməz. Keyfiyyət də ki, öz yerində. Amma yüksək keyfiyyət yüksək də pul tələb edir. Qiymətlər isə belədir. Saç kəsimi 15 manat, saç düzümü 10 manat, saçların rənglənməsi 50 manat. Bakılı qadınlar arasında çox dəbdə olan refli 50 manatdan başlayaraq 100 manata qədər. Günəlik makiyaj 30 manat. Kipriklərin yapışdırılması ilə adi makiyaj da 40 manata başa gəlir. Toy getmək istəyən xanımlar makiyaj üçün gələk 50-60 manatlarından keçsinlər. Toy saç düzümü isə 50 manata başa gəlir. Amma heç də şəhərin hər yerində qiymətlər belə deyil. Mərkəzdən uzaqlaşdıqca qiymətlər eyni ilə xidmətlərin növü və sayı da aşağı düşür. Məsələn, müraciət etdiyimiz bir salondakı kimi. Salonun saç ustası Samir deyir ki, işlədiyi bu salonda qiymətlər çox münasibdir.
Xidmətimiz də ki, əvvəlda gələn hamısı razı gedir. Qiymətdən də, yəni ki, xidmətdən də hamısı razı gedir.
Bəs qiymətlər neçəyədir ki?
Təxminən hardasa 5 manat, 6 manat saç kəsimidir. Saç düzümü də ki, yəni ən aşağı 12 manat.
Bu salonda digər xidmətlər də göstərilir. Məsələn, saç uzadılır.
təzə üsulundan da var, köhnə üsulundan da var, zədələnmiş saçları hə, bəlkə də. Masajımız da var, müalicəvi masajdır.
Gözəllik salonlarını, fitness klubları gəzəndə orada müştəri sarıdan qıtıq olmadığını gördük. Deyəsən, bakılı xanımlar öz gözəlliklərinə vaxt və pul ayırmaqda qənaət etmirlər. Bunu onların özlərindən də soruşduq. Ayda gözəllik salonlarına nə qədər pul xərcləyirsiniz?
Hər dəfə minimum 10 manat. Hər hansı bir gecə ziyafətinə gedirsənsə qiymət bahalaşır 30 manatdan 50 manata qədər. Ancaq gündəlik saçı səliqəyə salırsansə 10 manat. Amma aylıq hesablayanda əgər çox baha qiymətə gəlir, ən azı 100 manat.
Təxminən 50 manatdan çox. Cəmi 5 manat elətdirirəm saçımı qatqa. Bir də manikür, pedikür. Bunun üçün də 10 manatım.
Hər ay getmirəm, amma baxır vaxta. Əgər gedirəmsə də ayda bir dəfə. Utqaskaya 4 manat, makyaja 10 manat.
Hardasa əmək haqqımın 60% gözəllik salonlarına gedir.
Həftədə 2 dəfə gözəllik salonlarına müraciət edirəm və belə götürürəm ki, yəni ucuz salonlara müraciət etmək effektli alınmadığı üçün daha çox bahalı salonlara üstünlük verirəm. Çünki orada daha gözəl nəticə əldə olunur. Və çalışıram masajlara gedim, eyni zamanda idman salonlarına, trenajorlara getməyə çalışıram.
Amma hər kəs salonlara bu qədər pul xərcləmir. Nisbətən ucuzvari xidmətlərdən istifadə edənlər də olur.
Mən demək olar hər həftə gedirəm, Uklatqaya gedirəm. Öz binamızın altındadır, rahatdır mənim üçün. Hər həftə gedirəm, 2 manat çıxır da. Müxtəlif yerlərdə getmişəm, hər dəfə 10 manat verdiyim vaxt olub, 5 manat verdiyim vaxt olub Uklatqaya. Amma görürəm ki, eyni şeydir. Əsas usta yaxşı olsun.
Gözəllik salonuna getmirəm, çünki özüm hər şeyi bacarıram və özüm eləyirəm. Saç düzümümü də özüm eləyirəm, dırnaqlarımı da özüm təmizləyirəm.
Bakılıların fikrini öyrəndik. Bəs görürsən, ekspert nə fikirdədir? Gözəllikdə qənaət etməyinə dəyərmi? Azərbaycan Modalar Assosiasiyasının prezidenti Zamir Hüseynov deyir ki, bu hər kəsin öz işidir.
Bəzi xanımlar əgər salona girməsələr, əgər özünə baxmasalar, özlərini birinci psixoloji cəhətdən pis hiss eləyirlər. O qadın ki, həqiqətən özünü gözəl sayır və özünə özünü baxa bilirsə, heç ona getməsə də olar. Səbəbi saça görə və ayrı məsələlərə, vacib olan məsələlərə görə getmək lazımdır. Amma hər dəqiqədən bir gezmək, qaçmaq əsasən də lazımdır.
Amma gözəllik heç də tək saç, üz, makyajla ölçülmür. Qiyim də vacibdir. Elə bu sahədə də apardığımız araşdırma göstərdi ki, qiymətlər yenə də müxtəlifdir. Qiyim bazarlığını aeroportdakı yarmarkadan edənlər də var, şəhərin lap mərkəzi mağazalarından da.
Mağazalara çox üst tutmuram. Şəxsi adamlardan alıram. Türkiyədən gətirirlər, Suriyadan gətirirlər, İtaliyadan gətirirlər, Amerikadan gətirirlər. Kimində hara gedir, nəsə gətirir. Gözümü nəsə tutsa onu da alıram. Əgər mağazalardan giydiyim çəkmələrin qiyməti 500-dür, 300-dürsə, mən onu elə birinci əldən 150-yə, 200-ə, 100-ə ala bilirəm, manata ala bilirəm.
Qiyimlər də müxtəlif yerlərdən, Şərq bazarından alıram, Razi yarmarkasından alıram, belə də şəhərdən də elədiyim vaxtlar olur. Ayaqqabı da eləyirlər, hardasa bir 30 manata qədər.
Daha çox yaşadığım əraziyə yaxın yer olduğuna görə Əcəb metrosunun yaxınlığında yerləşən dükanlardan alıram. Çox istəyirəm ki, Türkiyə malları olsun, çünki onlar biraz keyfiyyətli olurlar, yəni tez xarab olmurlar. Amma istəyərdim ki, məsələn, şəhərin mərkəzində Tarqovda yerləşən mağazalardan, o da çox gözəl, daha keyfiyyətli paltarlar olur. Yəni ki, dünyaca məşhur olan firmaların paltarlarından alım. Təəssüflər olsun ki, buna mən imkanım yoxdur.
Yer gəlmişkən, Nizami küçəsinin adını çəkdilər. Məyər həmin mağazalarda geyim neçə idi ki, bununla da maraqlandıq. Məlum oldu ki, bu mağazalarda əsasən türk malları satılır. Qadın köynəkləri 25 manatdan 70 manata dək, ətəklər isə 35 manatdan başlayır. Mövsümə uyğun olaraq yün köynəkləri 45 manatdan başlayaraq almaq olar. Qadınların çox istifadə etdiyi aksesuarlar da elə də ucuz deyil. Əl çantalarını ən aşağısı 40 manatdan almaq mümkündür. Qış üçün üst geyimlərinin qiyməti bu mağazalarda bir qədər yüksəkdir. Türkiyə istehsalı olan kürklər 1200 manatdan 5000 manata qədər. Paltolar da 700 manatdan. Elə həmin küçə boyunca dayanan çinlilər səyyar geyim satışı ilə məşğuldurlar. Onlardan isə geyimi mağazalardakilə nisbətən çox ucuz qiymətə almaq olar. Bir sözlə, gözəl qalmaq xeyli pul tələb edir. Elə bu səbəbdəndir ki, adətən məşhur qadınlar gözəlliklərinin qayğısına daha çox qala bilirlər. Amma bəzən dünya şöhrətli xanımların gözəllik yarışında sağlamlıqlarını itirdiyinə şahid oluruq. Buna dəyərmi? Axı ən böyük gözəllik elə sağlamlıqdır.
Bu, Bakıdan Fərəz Sabirqızının reportajıydı. Növbədə Yerevandan reportajımız olacaq. Bölkədə bir neçə il əvvələ kimi qadınların yalnız 10% özünə fikir verirmiş. Hər halda mütəxəssislər belə deyirlər. İndiki dövrdə isə bu rəqəm azalıbmı, çoxalıbmı? Bu haqda az sonra xəbərdar olacaqsınız. Dalğanı dəyişməyin.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki çoğu olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Azadlık Radyosu'nun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram radyonun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfə belə bir suala cavab axtarırıq. Qafqazlı xanımlara gözəl görünmək neçəyə başa gəlir? İlk bölümdə Azərbaycandan reportajımız oldu. Sıra isə Ermənistandadır. Bu ölkədə gözəllik salonlarının sayı kimi ixtisaslaşmış ustaların da sayı artmaqdadır. İndi bərbar olmaq istəyən erməni gənclər çoxdur və onlar 4 aylıq təhsil üçün nə az, nə çox, 1000 dollar ödəyirlər. Bəs təhsilə qoyulan sərmayə özünü doğruldurmu? Erməni xanımlar belə bahalı ustaların yanına gedirlərmi? Asmik Sımbatyanın reportajı bu haqdadır.
Aravacan Jamı İnnit Yerevanyan Gəğəçkutan.
Yerevandakı gözəllik salonları işə səhər saat 9-da başlayırlar və ta gecə yarısına kimi istənilən müştərinin qulluğunda müntəzirdilər. Necə deyərlər, onu gözəlləşdirməyə hazırdılar. Əlbəttə ki, müştərinin cibinə uyğun olaraq. Son illər Yerevanda gözəllik salonlarının sayı kəskin şəkildə artıb. Onlara hər addım baş rast gəlmək olar. Yerevanın mərkəzindəki gözəllik salonları və kosmetoloji mərkəzlər yüksək keyfiyyətli xidmətlər təklif edirlər. Saç kəsimi, saç düzümü, saç yığımı, manikür, dırnaqların uzadılması, pedikür, bioepilyasiya, masaj, müxtəlif kosmetoloji xidmətlər, o cümlədən salari, vizaj, qiymətlərin bahalığı, xidmətlərin və gözəllik salonlarının sayının çoxalması tələbatın artması ilə izah edilir. İstənilən halda indi paytaxt xanımlarının böyük seçim imkanı var və hər biri maddi imkanlarının müqabilində də salon və mütəxəssis tapır. Gözəllik mənim üçün böyük zövqdür. İlk növbədə mən özüm bundan həzz alıram. Daha sonra başqaları. 27 yaşlı Diana belə deyir.
Yaxşı görünmək üçün mən gündə bir neçə saatımı gözəllik salonunda keçirirəm. Ya da evdə özümə xüsusi qulluq eləyirəm. Mən yaxşı yerlərdə çox oluram. Buna görə də gözəl görünmək üçün özümə xeyli vaxt ayırıram. Düşünürəm ki, mənim kimlər çoxdur. Bugün gözəllik salonlarına tələbat artıb. Əvvəl gözəllik salonlarına gələnlər azdır. İndi səvvəlcədən növbəyə durmasın.
Diana səliqəli və daha gözəl görünməsi üçün pula xəsislik eləmir.
Hər bir salonda makyaja və ya saç düzümünə 10.000 dram xərcləmək lazımdır. Ümumilikdə elay olub ki, mən gözəllik salonlarında 150-200.000 dram xərcləmişim. Bura masaj da, başqa xidmətlər də daxil olub. Düşünmürəm ki, bu məsələdə pula qənaət eləmək lazımdır. Hər bir qadın gözəl görməyə haqda düşünməlidir.
Bugün paytaxtın küçələri ilə yerimək çox xoşdur. Dünyanın heç bir yerində qızlar bizimkilər qədər səliqəli və gözəl görünmürlər. İda Davidova bu fikirdədir.
10 il əvvəl qadınlar özlərinə fikir vermirdilər. Demək olar ki, yalnız 10% özünə qulluq edirdi. İndi nəsil dəyişib, bizim qızlar özlərinə çox fikir verirlər. Və bu da yəqin ki, salonların xidmətidir. Paytaxtdakı qadınların 80% zahiri görünüşlərinə önəm verirlər. Bugün hər kəs cibinə uyğun şəkildə gözəlliyinin qeydinə qalır.
İda Davidova Sergey Zveriyev salonundakı Bərbərlik Sənəti Akademiyasının rəhbəridir. O, bərbərlər, kosmetoloqlar, vizajistlər, manikür, pedikür üzrə ustalar hazırlayır. Sonda onlara diplom verilir və salonlara təqdim olunurlar.
Bizim tələbələr universaldırlar. Xaricdə kişi və qadın bərbəri anlayışı yoxdur. Əgər bərbərsənsə, sən stilistikanı bilməlisən və hər bir işi görməyə bacarmalısan. Köhnəlmiş anlayışları dəyişmək üçün biz ixtisaslaşmış mütəxəssislər hazırlayırıq və onları salonlara göndəririk. Belə ustalarımız çoxdur. Bu sənət deyil, incə sənətdir. Artıq bütün dünyada bu belə qəbul olunub.
համարվում ամեն տեղ։
Գեղեցկացման արվեստին տիրապետել ակադեմիա։
Բուդյան ակադեմիադա բերբերլիկ սանատինա 14 տələբəyə yələnir. Onlardan biri də Valeridir. 21 yaşı var. O akademiyada düz 2 il 5 aydır oxuyur. Valeri bu peşəni aktual sayır. Gələcəkdə onun sayəsində yaxşı qazanacağını düşünür. Yəqin bu səbəbdən də Valerinin valideynləri onun 4 aylıq təhsilinə 360 min dram və təxminən 1000 dollar ödəməyə hazırdılar.
Osman Hamar.
Sorumum Sergey.
Artıq 2 il 5 aydır ki, Sergey Zverevin salonunda oxuyuram. Düşünürəm ki, burada öz məqsədimə çatacağam.
Volordum qatarəlüçən dıqtoq masnə.
Erməni ustaları Ermənistan Bərbərlər və Kosmetoloqlar Birliyində birləşiblər və qurumun təxminən 70 üzvü var. Birlik bu ilin mayında bərbərlik sənəti və dekorativ kosmetika ilə bağlı 6-cı Ermənistan çempionatını keçirib. Çempionatın ən yaxşı iştirakçılarından komanda yaradılıb və onlar bir neçə gün öncə Latviyada keçirilən çempionata qatılıblar. Bu tədbirdə dünyanın 12 ölkəsindən mütəxəssislər iştirak ediblər. Erməni bərbərləri Riqadan əliboş qayıtmayıblar.
Mən qıstasınq 10 kubok.
Biz çempionatda 10 kubok qazanmışıq. Bu Ermənistan üçün böyük şərəfdir. Biz artıq gələn ilin martında Chicago'da keçiriləcək Ümumdünya Bərbərlər Çempionatına hazırlaşırıq. Biz əminik ki, oradan qızıl medalla qayıdacaq.
Gərəzgütən yev arıqçütən volor.
Sağlamlıq və gözəllik sahəsindəki şirkət və istehsalçılar tezliklə müştərilərə öz məhsullarını və xidmətlərini təqdim etmək imkanı qazanacaqlar. Logos Expo mərkəzi dekabrın 14-dən 16-sına dək Yerevanda Expo Beauty 2007 4-cü beynəlxalq ixtisaslaşmış sərgi keçirəcək. Logos Expo-nun təhsil və səhiyyə departamentinin rəhbəri Adelina Koçaryan.
Bu sərginin ilkin məqsədi şirkətin reklamı və onun imicini artırmaq, məhsulların və xidmətlərin təqdimatını keçirməkdir. Və əlbəttə ki, iştirakçılar üçün yeni işgüzar əlaqələrin yaradılmasıdır. İri kosmetoloji klinikaların imkanları haqda məlumat veriləcək. Bundan başqa gigiyenik və saç, bədən qulluğu ilə bağlı məhsullar təqdim olunacaq. Həmçinin bərbər, bijuteriya, toy salonu olacaq. Xəzlərin məmulatları, ayaqqabı, çantalar, suvenirlər də nümayiş etdiriləcək. Qısası gözəlliklə bağlı olan hər şey.
Adelina Koçaryana görə ilbəil bu sferaya maraq və bu cür məhsullara tələbat artır.
Mənə elə gəlir ki, ildən ilə bizim cəmiyyətdə qadınların sosial statusu artır və hər bir qadın gözəl görünməyə can atır.
Dünyanı xilas edəcək gözəllik həm də qurban tələb edir. Buna görə də çoxları gözəlliyinin qeydinə qalmaq üçün pula qənaət etmir. Bəziləri isə Adelina Koçaryan kimi düşünür ki, böyük məbləğdə vəsait xərcləmədən də gözəl görünmək mümkündür.
Bu Yerevandan Asmik Sumbatyanın reportajıydı, onunla sizi Arifə Kazımova tanış etdi. Az sonra Gürcüstandan reportajımız olacaq, bu ölkədə qızlar niyə qıvrım deyil, hamar saça üstünlük verir, bir neçə saniyə sonra öyrənəcəksiniz.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram radionun 3 xidməti Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında Qafqazlı xanımların gözəl görünməsinin neçəyə başa gəlməsindən danışırıq. Proqramın ilk bölümlərində Azərbaycandan və Ermənistandan reportajları dinlədik. İndi isə növbə Gürcüstandan göndərilən reportajdadır. Bu ölkədə də qadın hər zaman və istənilən şəraitdə cəlb edici və gözəl görünməyə can atır. Belə götürəndə, Gürcü xanımlarının bu baxımdan problemi olmamalıdır. Son illər böyük və kiçik şəhərlərdə rekord həddə gözəllik salonları açılıb. Gözəllik salonlarında hansı xidmətlərdən istifadə olunur, Bunu Tamar Çikovana araştırmağa çalışıb.
Tbilisilə bir şey amçın evdədirəm, bolu tləbşi kalakşı titkimiz qoyla kuçadə...
Tiflisilər yəqin fikir veriblər. Son illər az qala hər küçədə gözəllik salonu açılıb. Onların bəzisi qərbdəki salonlardan heç nə ilə fərqlənmirsə, bəzilərinin görkəmi çox sadədir. Amma bir fakt aydındır ki, gözəllik salonlarının hər birinin öz müştərisi var. Son illərə kimi gürcü qadınları, yəni bizim analarımız, nənələrimiz belə salonların xidmətindən çox az istifadə edirdilər. Yaşlı Nino xanım ötən əsrin 50-ci illərini xatırlayır. O zamanlar tələbə imiş.
Rəfiqəm Liliya ilə qərar aldıq ki, saçımızı boyayaq. Amma düşündük ki, əvvəlcə onu pişiyin üzərində sınaqdan çıxaraq. Bizim bir qara pişiyimiz vardı. Saç boyasını ona yaxdıq, amma pişiyin tüklərində dəyişiklik baş vermədi. Fikirləşdik ki, saç boyasının təsiri zəifdir. Hər ikimiz də onu başımıza sürtdük.
Boya təsirini bir neçə gündən sonra göstərir.
Bir neçə gündən sonra Batumiyə dənizə getmişdik. Dəniz sahilində oturmuşduq, günəş o dəliyirdi. Qəfildən hamının gözü qabağındaca saçımız sarı-qırmızıya boyandı.
Həmin müddətdən 50 il ötür. Ancaq 25 yaşlı ofis meneceri Nato da saçını evdə boyamağa üstünlük verir.
Saçıma boyanı özüm qoyuram, çünki bərbəxanada saçıma xətər yetirə bilərlər. Saçım nazik və zəif olduğundan ehtiyatlı olmağa məcburam. Saçımı kəstirməyə gəlincə, çalışıram ki, həmişə eyni bərbərin, çoxdan tanıdığım ustanın yanına gedim. Bu da mənim şakərimdir. Bilirəm ki, yaxşı saç ustaları çoxdur, ancaq bu məqamda köhnə mərəzim işə düşür.
Tək NATO deyil, çoxları eyni saç ustasının və ya bərbərin yanına getməyə üstünlük verir. Yaşlı bərbər Sergu dayı bunu yaxşı bilir. O uzun illər Melik Kazaryan küçəsindəki bərbərxanada işləyib. Bir il əvvəl isə həmin bərbərxana bağlanıb. İşçilərin hərəsi bir yerə dağılıb. Amma Sergu dayı deyir ki, köhnə müştəriləri onu yenə axtarıb tapırlar.
Axla Mastan Aqdadiyan.
Biz xalq işləyən edirsək, uçuq, qaridan çıxmışıq, köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü-köhnü
axtarıb tapırlar. Bu sənət artıq Gürcüstanda ölüb. Heç kimi maraqlandırmır. Əksər müştərilər sadəcə saçını vurdurmaq üçün gəlir. Gözəllik salonu isə başqa cür olmalıdır. Buradan adamlar gözəl çıxmalıdırlar. Ölü sənətdir. Cəmaatın bu xidmətə pul ayırmağa imkanı yoxdur.
Femina gözəllik salonunun sahibi Giga Xazalya Sergo Dayı ilə razılaşmır. O, müştəri sardan qıtlıq çəkməyən mərkəzin uğurlarını belə izah edir.
Mərkəzdə hər şey var. Bərbərxana, manikür, pedikür, kosmetologiya, sauna, masaj, salyarium, gimnastika zalı, aerobika zalı. Bütün bunlar kompleks şəklindədir. Ən başlıcası, biz çalışırıq elə bir mühit yaradaq ki, xanımlar burada olduqları 1-2 saat ərzində özlərini evlərində kimi hiss etsinlər, bəyəndikləri prosedurlardan keçsinlər. Buna görə də bizim biznes çox uğurludur. Analoji biznesimiz Moskvada da var. Belə bir mərkəzi əvvəlcə orada açmışdıq. Görəndə ki, mərkəz yaxşı işləyir, düşündük Gürcüstandakı xanımlara da belə bir zövq bəxş edək.
Giga Xazalyanın müşahidələrinə görə, yaşı 40-ı ötən xanımlar kosmetologiyadan və masaj xidmətlərindən istifadəyə daha çox meyillidirlər. Gənclərsə salyariuma həvəs göstərirlər. Yeri gəlmişkən gənc qızlar bərbərə daha çox saçlarını kəstirmək üçün müraciət edirlər. Nə üçün hamar saçlar dəbdədir sualına 20 yaşlı Eka cavab verir.
Saçı qıvrım olan xanımlar həmişə hamar saçlarının olmasını istəyirlər. Gürcüstanda isə əksər qızların saçı qıvrımdır və buna görə də Tiflisdə qızların çoxu saçının buruğunu açdırır, onların hamar olmasına çalışır.
Ekanın bu izahı doğrudursa, deməli Gürcüstandakı bərbərlərin həmişə müştərisi olacaq.
Bu tip
Tbilisi'den Tamar Çukovan'la reportajıydı. Onunla sizi Aygün Muratxan'la tanış etdi. Vaxtımız başa çatır. Bütün kadınlara təbiyyatın onlara bəxş etdiyi təravəti itirməməyi, bir də hər zaman barış və hüzur içində yaşamağı diləyirəm. Yerdə qalan düzələr, necə deyərlər, gözələ aldı yaraşar, şal da. Sağlıqla qalın, bir həftə sonra Qafqazın qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşənə dək. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb, Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstanda və Ermənistanda da yayımlanır. Azərbaycanda onu sizlərə mən təqdim etdim, Şahnaz Bəylərqızı.